አፍሪካ ዳያስፖራ ኔትወርክ ስተባህለ ትካል አቦጻይ ሀገራት ዝነብሩ አፍሪካውያን ፈጠርቲ ስራሕ ንምብርታዕን ንምሕያልን ዝነጥፍ ትካል እዩ። እዚ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ዝመደበሩ ትካል ካብ ኣካል ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመሮ ተበግሶ ኣብዛ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼብኡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣካይዱ። እዛ ኣኼባ ኣካልቲ ትካል ኣብ 2018 ዝጀመሩ ንጸሎትን መሃስትን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ጉዳያት ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓውድታት ወፍሪ ምህዞ ፈጠራ ስራሕ ንግድን ንምርኻብን ንምዝታይን ዝዓለመ እዩ። ኣብታ መስከረም 17 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ፈላማይ ክፋል ኣብ ጉዳይ ምፅባብ ክፍተት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኣፍሪካውያን ዜጋታትን ዜጋታት ማእከላይ ምብራቕን ከምኡውን ንዘሎ ብድሆታትን ዕድላትን ዝምልከት ሰፊሕ ዘተ ኣካይዱ። ካብኡ ቀፂሉ ኣብ ዓውዲ ወፍሪ ምህዞን ፖሊሲን ዝምልከት ኣብቲ ዓውዲ ሃብ ዝነጥፉ ሰብ ሞያ መብርህ ተዋሂቡ ብተሳተፍቲ ንዝቐረቡ ሕቶታት እውን ተዘቲሎ። ብዛዕባ እዚ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ኣኼባ ወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ ከምስ ትብል።
ኣልማዝ ነጋሽ ይበሃል። ኣብ ካሊፎርኒያ ቅመጥ ግን ካብ ኤሪትራየ መፅእ ዳርጋ 35 ዓመት ገብር ኣብ ካሊፎርኒያ ሳን ፍራንሲስኮ ካብኡ ከዓኒ ኣብ ሰኒቪል ዝበሃል ቦታ ይቕመጥ ኢን ሲሊኮን ቫሊ። ናይ ሎም ዓንቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ኣኼባ እዚ ካልኣይ ግዜ ናይና ንገብሮ ዘለና ናይ ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ናቱ ካልኣይ ቦታ ኣብ ዲሲ ስኬል ንገብሮ ኣለና ብኢና መፂና ዓሚ ቲቴስት እንተሎ ድልየት ኢልና ዊ ፋውንድ ኣውት ብዙሕ ሰብ ይደልዮ ዝናህና ኣኼባ። ንምንታይ እቲ ዕላማና ከመይ ጌርና ኣፍሪቃውያን ነንሕድሕድና ከምኡ ከዓኒ ንኣፍሪቃ ዝፈትዉ ይሕዋት ፀዓዱ ኤጀንስ ካልእ ዓሌት ከመይ ጌርና ብሓንሳእ ኮይና ክንሰርሕ ንኽእል ምእንቲ ነቲ ሂወት ናብ ኣፍሪቃ ዘሎ ከነማሓይሾ ከምኡ ከዓ ነቲ ኮሚኒቲ ንቕመጠሉ ከነማዕብል። እቲ ዕላማ ናይ ሎሚ ላይክ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኢዝ ናምበር ዋን ሰብ ክመሃር ኣለዎ ንንሕድሕድና ንፈልጥ ብዲፍረንት ሴሽንስ ኣለና ናይ ኖሌጅ ሸሪንግ ካብ ዳያስፖራ ከምኡ ከዓኒ ናይ ቴክኖሎጂ ን ኢኖቬሽን ራይት ናው ዘር ቶኪንግ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ን ትሬድ ቅድሚኡ ከዓ ብዛዕባ ናይ ዳያስፖራ ኢንቨስትመንት ዘረባ ነይሩ ናይ ኣገምሸት ከዓ ብዛዕባ ናይ ሕርሻ ከምኡውን ናይ ኤነርጂ ፓነል ሴሽንስ ኣለና። ንምንታይ እዚታት ኢምፖርታንት ንኣፍሪቃ? ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ። ምክንያቱ እታ ኣፍሪቃ እንዳ ዓበየት እያ ትኸይድ ኣላ እንዳ ንኣሽታ ኣይኮነትን ትኸይድ ድኽነት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ። ንሕና ከዓ ከም ዳያስፖራንስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ክንሕግዝ ዶ ንኽእል ትናህና ኖሌጅ ትናህና ፋይናንሻል ሪሶርስ ከመይ ጌርና ሃርነስ ንገብሮ ንኩሉ ክንሕግዝ እንዲ ዕላማ ናተይ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣምን ምስ ካልእ ሰብ ምስራሕ ኣድላይ ከም ዝኾነ ሶ ካብ ነን በይንና ጥራይ ንፈላለየ ከመይ ጌርና ብሓንሳብ ብሕብረት ክንሰርሕ ከም ንኽእል ቀሊል ኣይኮነን ባት ቀሊል ከዓ ክኸውን የብሉን ምክንያቱ እዚ ብዛዕባ ኮንቲነንት 54 ዓድታት ኢና ንዛርብ ዘለና እሶ እንኳ ንዳ 54 ዓድታት ንሓንቲ ከተማ ክትዛረበላ ከማን ከቢድ እዩ። ግን እዚ ንምንታይ ኢንጆይ የብል ገብሮ እቲ ሰብ ክራኽብ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ክተሓጋገዝን ክመሃር ካብ ንሕሕዶም ከምኡውን ክሳተፉ ዝደልዩ ኣይ ቲንክ ፅምኢ ናይ ፍልጠት ኣሎ ንፅምኢ ናይ ኮነክሽን ካ ኣሎ። ንሕና እንታይ ኢና ንግብር ኣቲ ኤዲን 9 ዓመት ጌራ ካብ ትጅመር ነቲ ህዝቢ ንራኽቦ ነንሕሕዶም ተራኺቦም ከመይ ጌርና ኮክሪኤትን ኮኢማጅን ከም ንግብር ፓስብሊቲስ እዩ ትናታቶም ዕላማ። ንሕና ከዓኒ ዊ ፕሮቫይድ ም ስ ፕላትፎርም ኣም ቨሪ ሃፒ እዚ ናይ ሎሚ ኣብ ዲሲ ዝተገብረ ዓበይቲ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ከም በዓል ዩኤስኤአይዲ IOM and komu khani the Wilson Center support sle zegebarana iu on top of it ka it's sponsored by Symantec a security company based in Silicon Valley ginabz Washington office allom nisatom hibomna baalatom yum zi baal kam niz akhiba ham nigebir zegeborna zhagozna and I'm very grateful for that ne ana kham eritrawit kaani ni eritrawian ኣብ ከምዚ ቦታ ክሳተፉ ብጣዕሚ ድሌት እዩ ዘለኒ ኣም ሃፒ ቱ ሰይ ብዙሓት ኤሪትራውያን ኣለዉ ሎሚ ኢንፋክት ዘ ሞስት ኣይ ሃቭ ሲን ኤሪትሪያንስ ኢን ኤኒ ኦፍ ናይ ቀደም ኤዲኤን ንገብሩ ዝነበርና ኣኼባ ዋላ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ይኹን ዋላ ኣብ ዲሲ ሎሚ ዝበዝሑ ኣለዉ ሶ ዘስ ተስፋ ንሕና ከዓኒ ክንራኸብ ከምኡ ከዓ ምስ ካልኦት ክንሰማማዕ ብሓበር ኮይና ከዓ ሆፍሊ ንንሕድሕድና ኦልሶ ነቲ ዓዲ ምዕባለ ክንገብረላ ተስፋ ኣለ።
ኣብ 2018 ቅልጡፍ ምዕባለ ዘመዝገባ 6 ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ምህላውን ብምግንዛብ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ዕድላት ንግድን ወፍርን እውን ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተዘየተየሎም ዓውድታት ገለ እዮም ነይሮም። أبزا عودي تمكروهم كابزا كافلو داري تركف الحرشة USAID جنفر مبرا أفريكا عودي نقدن وفرن أتو يوهانس عصفة بزعبة تأخيبة كم زخبلو رئيتوهم هيبو مالو
سمي يوهانس عصفة بالالو أبن كزي درجة African Diaspora Network
يوهانس عصفة بحال زيتكال كابزي مسرة جميرو بفلاي سيمبوزيوم وفري أب أفريكا كابز جمبر اندحار تساتا في زيتكالية نا إيتيبيا دياسبورا بيزنس فورمز تبعال تكال مسراتن نا مجمرا دايركتر كموحاني دما أب استفلالي نا أفريكا دياسبورا محبرة سبزور لوزم دنا بفلاي أب عودتات بيزنسن وفرن زعمسلو نا أستات عصر تحمش تعمتات كساتة في سنحي إز محبراوي أبر خطوي كوينو موياي أب عود حقيو أبز حلف عصر تعامتات دماء USAID أبز تفلالوي هاقرات أفريكا أبز كايدو نايلمعات بروجيكت تاتكسر رحزانيحي لومي حدش بوليسي منغست أمريكا أب عودتات نقدين وفرن أب أفريكا انتاي مسل أفريكا ويان دياسبورا كم أون زيقاتات أمريكا ويان كم مخانا متن نربح أمريكا أب قمت بمئتاو أفريكا بكامي تتكامن زمدن أفريكان أمريكان بخامي حيلن زبلو قدات زتين لنا
commercial investment financial sector which akabi lay ahun lalafut 10 amet ke USAID gawe tayazu ye development project which lay no misaraw ahun ke Nairobi memmalaseno ke 3 amet bohala zare andu panel lay ke sa'at yemijemro lay allahubet ye ya America mengist addis policy wed Africa gawe tayaze ke nigdinna investment gawe tayaze prosper Africa mibal program policy ale በትራምፕ አድሚኒስትሬሽን በአሁን በለቀቁት የናሽናል ሴኩሪቲ አድቫይዘር ቦልተን በሳቸው ሪሊዝ የተደረገ ፖሊሲ ነው ስለሱ አካባቢ ውይይት እናረጋለን ይሄም ውይይቱ የሚሆነው የአፍሪካ ዳያስፖራ ኮሚኒቲ እንዴት ሊሳተፍ እንደሚችልና የአፍሪካ ዳያስፖራ ኮሚኒቲ ያው አኛም የአሜሪካኖች ስለሆነን የአሜሪካን ኢንትረስት የሚጠብቅና አሜሪካን ኤክስፖርት ወደ አፍሪካ ወይም ቢዝነስ ተስስር የሚያፋጥን ፕሮግራም ስለሆነ እንዴት አርገን ልንሳተፍና ልንጠቀም እንችላለን በሚለው ዙሪያ ላይ ሆናል ውይይታችን።
አሞ ዳታውን አብ አውዶታት ኢነርጂን ህርሻን ዘተተኸይዱ አብ አፍሪካ ዲያስፖራ ኔትወርክ አብ ተፈላለዩ መድረኻት ቴክኖሎጂ አበርክቶስ ገብር አቶ ሙሴ ኃይለ ድማ ብዛዕባ ትትካልን ተሳትፎ
ሽመይ ሙሴ ሃይላይ ባል ካብ ቨርጂኒያ መጽየ አብዚ ዲሲ ኤሪያ ማለት እ አብናይ ADN African Diaspora Network organization ከም ናይ ኤግዚኪዩቲቭ ካውንስል ሜምበር ኮይነ ይሰርሕ ይሕግዞም ማለት እ ይሰርሕ ለኩን ይሕግዞም አብዚ ኻኒ ብዛዕባ ናይ ከሚገና ንዳያስፖራ مس افريكا كونكتن كبر نتوما بزلوها امريكا تحجز انفورميشن نكتب اكستشينج متينا مالتي ذاتس مجمريا نابز احمد تخلوه ساحتف كلوه ADN اب 2018 يناير اند اب كم بانلست وين متي زعواناي سكيورتي زعواناي تكنولوجي زعرابي لمتي سينس ذن ذو still this is gobro qadam allo heji gin abnay kemege kan africa miss western countries of wal america di wal europe di wal canada di kemege katrakhab zibul technology sarihe aw satef allahum wale zamanay blockchain technologies expert zalani in the last 7 years kasar hal zina work malati bu I can nibol heji example business of africa zallo aw het nihrallowom na amerika shatn hidalyam misti amerika tallo zgezen eti ab to produce gabra afrika tallo tarakhabo malati endegena at the same time kani eti tserah tallo product traceability in kakabi tserih men serihu chain of custody in ka I don't know tegna sibhal komu sansalet naiti awhet wa naiti friat ter illa khamart ntzgezesab at the same time kani eti sansalet nay eti tazar allu tasarahl tqayle kones the logistics eti cabin port nabe ati ma'as ati the whole information zar e technology sari he hijinab ኣብ ሳውት ኣሜሪካ ፈቲና ኣለና ሕጂ ከዓ ናብ ኣፍሪቃ ክንኣቲና ማለት እዩ ዳስ ዋን ኦፍ ዘ ፕሮጀክት ዛት ቢካዝ ኦፍ ኤዲኤን ዝመፀ ሓሳባት ማለት እዩ ንሕና ኣብዚ ዘለና ናውለጅ ኣለና ዋላ ኤጁኬሽን ዲ ናውለጅ ኣሎ ኮነክሽንስ ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ንዓና እዚ ቀሊል ነገር እዩ ኣብዚኹን ክትሪኢ ኣለካ ነቲ ብኡ ዘሎ ሰብ ግን ብርቱዕ እዩ ስለዚ ንሕና ካብዚ ንሕና ተማሂርና ዘለና ኣብዚ ቀሲምና ዘለና ፍልጠት ንዕኦም ከነህብ ማለት እዩ ማለት ክነርእዮም ማለት እዩ ሕጂ እሳቶም ሲ ንዓነስ ከም ኤግዛምፕል ርኢና ኣሎ ማለት ንሕና ኣብዚ ከምካብ ዝገብር ሰም እውን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ኣሎ ኣሎ ኢሹስ ኣሎ ግን እቲ ዝዓበየ ኣዲ ሰዓት እዚ ኣፍሪቃ ሞብል ቴክኖሎጂ ስለ ዘሎ እቲ ንሕና ንሰርሑ ዘለና ንዕኡ ሞብል ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኣገባቢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ሓደ ንሱ እዩ ፖሊሲ ኢሹስ ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ኣሎ ምስቲዮም እሰባር ኤዲኬቲን ነቶም መራሕትነት ኣለዉ ሲ እቲ ፖሊሲ ንዕኦም ኤዲኬት ንምግባር ማለት እዩ ካልኦት ከለዉ እዚ ኤዲኤን ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን እስ ናን ፖለቲካል ኣነ ብዝርኦ ማለት እዩ ስ ናን ፖለቲካል ን ደስ ላት ኦፍ ኣድቫንቴጅስ ላት ኦፍ ኮነክሽንስ ክረኽበሉ ትኽእል ቦታ እዩ እሞ ደሽት ፓርቲስፔት ኣብ ዲሲ ሕጂ ካልኣይ ዓመት እዩ ንገብር ዘለና ኣይ ቲንክ ኒውዮርክ ኦክቶበር ኖቨምበር ግዜ ኣብ ኒውዮርክ ኣሎ ንን ኣብ ጃንዋሪ ከዓ ኣብ ሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ ዝግበረሉ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ
ኣብዛ ኣኼባ ንፈለማ ግዜ ዝሳተፍ ዘሎ ኣሜሪካዊ ደረስ ኤስታን ተንብወገኑ ኣፍሪካ መሰረት ወዲ ሰብ ግብረ ሰናይን ሳይንስን ሕርሻንን ምዕባለን እያ ይኹን ዳኣ እምበር ብሰንኪ ኣነ ጽቡቕ ጠባይ ዝብሎ ባህረ ህዝባ ብተደጋጋሚ ክትምዝመዝን ክትዕመፅን ጸኒሐ እያ ዝሰርሓሉ ትካል ሓቀኛ ዕድላት ንሓባራዊ ዕቤት ኣብ ምፍጣር ዝሰርሕ ዘሎ ብምዃኑ ኣብዚ ኣኼባን ምስታፍ መጽ ኣብ መወዳእታ ድማ ንኹሎም ምዕባለ ብሕብረት ኢሎም ሓደ ካብ ሓደ ከየበላለፁ ንምዕባለ ደቂ ሰባት ዝሰርሑ ከመስግን ፈቱ ኢሎም
Of the spirit of the people in Africa. Over time, it has allowed itself to be abused and used. And now, as it is raised again in terms of prominence based on its resources, both natural resources and human resources, in addition to the ability in a lot of African nations, even though it seems that it's not the spending power of so many people. Because as long as we allow everyone else to go to Africa and support Africa, but we still, as African Americans, look at Africa as what we were trained and taught through television, then we will continue to stay outside of the fold and not able to develop and contribute the resources that we have that could support Africa and also that could support us. And so this is why I'm here, and I appreciate you for taking the time to make sure that people understand the value of working towards making sure that all of us rise, not one country over another, not one people over another, but that humankind and humanity in itself progresses and develops. My name is Darius A. Stanton.